2 Kronikave, kapitulli 15. Ata e fryma e Perëndis erdhi mbi Azarisahun, biri i Odedit, që doli të takoj Asan dhe i tha, Asa, dhe ju të gjithë nga Juda dhe nga Benjamini, më dëgjoni, Zoti është me ju, kur ju jeni me të, në rast se kërkoni, ai do të vitë ju, por në rast se e braktisni, edhe ai do t'ju braktisë. Për një kohë të gjatë Izraeli ka qenë pa Perëndin e vërtetë, pa priftërinë që të jepin mësim dhe pa ligj. Por në fatkeqësinë e tyre, ata ju rikthyen te Zoti, Perëndia e Izraelit, e kërkuan dhe ai la ta gjenin. Në ato kohë nuk ishte siguri për ata që shkonin e vinin, sepse të gjithë banorët e vendeve ishin shumë të shqetësuar. Një kom shtype nga një tjetër, një qytet nga një tjetër, sepse Perëndia i dhëronte me fatkeqësira të çdo lloji. Por ju jeni të fortë dhe mos lini që kratë tuaj të dobësohen, sepse puna juaj do të shpërblehet. Kur Asa dëgjoi këto fjalë dhe profecinë e profetit Oded, mori zemrë dhe hodhi idhujt e neveritshëm nga tërë vendi i Judës dhe i Benjaminit, si dhe nga qytetet që kishte pushtuar në zonën malore të Efraimit, ndrejqe dhe altarin e Zotit që gjendej përpara portikut të Zotit. Pastaj mblodhi tërë Judën dhe Benjaminin, dhe ata të Efraimit, të Manasit dhe të Simeonit që banonin bashkë me ta. Në fakt kishin ardhur tek ai në numër të madh nga Izraeli, kur kishin parë që Zoti, Perëndia i tyre, ishte me të. Kështu mblodhën në Jeruzalem në muajin e 3 të vitit të 15 të mbretërisë së Asas. Në ato kohë fluan për Zotin plaçka që kishin marr, 700 lop dhe 7000 dele. Pastaj u zotuan me një beslidhje të kërkojnë Zotin, Perëndinë e jetërve të tyre, me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin e tyre. Kushdo që nuk e kishte kërkuar Zotin, Perëndinë e Izraelit, do të dënohej me vdekje, qoftë i madh apo i vogël, burra apo grua. Përveç kësaj u betuan Zotit me zë të lartë dhe me britë magëzimi, të shoqëruar me buri dhe brirët. Të Juda u gëzuan nga betimi, sepse ishin betuar me gjithë zemrën dhe kishin kërkuar Zotin me gjithë vullnetin e tyre, dhe ai kishte lënë ta gjejnë. Kështu Zoti u dha paqe rreth e qark. Ai hoqi nga pozita që kishte si mbretresh edhe Makahën, nënën e mbretit Asa, sepse ajo kishte bërë një shëmbëlltyrë të neveritshme të Asherahut. Pastaj Asa e shkatërroi shëmbëlltyrën, e bëri cop-cop dhe e dojgji pranë përrojit Kidron. Por vendet e larta nuk u zhdukën në Izrael, megjithëse zemra e Asas mbeti e ndeshme gjatë gjithë jetës së tij. Ai bëri që të sillen në shtëpinë e Perëndis gjëra të shëntëruara nga jati dhe gjëra të shëntëruara nga i vet, argjendin, arin dhe enët. Dhe nuk pati më luftë deri në vitin e 35 të mbretërisë së Asas.